hörmətli tinglovchilar, Tatariston yetakchiligi olishingan vaqtda natijalar, yimg'oqlar ham umidlar turunda analitik siylashuvlarga taqdim etamiz.
Татарстан президенті Минтимир Шаймиев «Инде бұ орыннан кетем» деп иғлан еткәш, бұ орынға Рүстем Миниханов тәқдим ителә деген иғлан шыққаш, үрияңа вазғел келіп туды. Инде қазіргі премьер-министр Рүстем Минихановқа президент вакалетлері берілгәш, һәм қазіргі әлі Минтимир Шарипович Шаймиев өз орыннан кетіп үлгірмәгәш, Яңа президент эшенә керешмәгән вакытта Татарстанда һәм татар дөньясында да яңа вазгыять туды. Нәрсә булды бу? Нинди еллар кичердек? Нинди казанышларыбыз бар? Бу турыда бәлки әле уйланып та бетмәгәндер. Һәм безне нәрсә көтә? Без әле алдамы, арттамы? Җиңелгәнме, җиңгәнме? Һәм экономика, сәясәт, Татарстан мөстәкыйльлеге, культура, мәгърифәт, мәгълүмат чаралары нинди хәлдә дигән сорау куйганда, әлбәттә, бер генә фикер булмый. Ә халык, татар җәмәгатьчелеге борчылып көтә. Татар милләтенә мөнәсәбәт кимемәсме? Татарстанның позицияләре зәгыйфләнмәсме? Икътисадта, сәясәттә бирешмәбезме? Кризиста бетеп җитмәгән. Менә шул вакытта радио тапшыларда, интернет форумнарында капма-каршы фикерләр яңгырый. Менә шул турыда кем беләндер сөйләшәсе килә, киңәшәсе килә, аксакаллы, белемле, талантлы кешеләрнең фикерләрен беләсе килә шул вакытта. Һәркем үзенең фикерендә бит, беркемгә дә яктырасы килми. Әле канәгать булмаган, соңгы елларда зур уңышларга ирешмәгән яки үзенең позициясен югалткан, яки үзенең сәяси дәгъвалары булган, зур урыннарга теләге булган һәм ресурсларын кулга төшергә тырышкан һәм ниндидер сәбәпләр аркасында төшерә алмаган кешеләр бар. Бик сетрекле, киеренке, буталчыграк вакыт. Менә шул вакытта академик, бөтен дөнья татар конгрессының иң беренче башкарма комитет рәисе, Казан дәүләт университетының профессоры һәм Татарстан татар мәсьәләләре буенча бик көчле татар галиме буларак танылган Индус Тахиров. Индус әфәнде, менә сез инде хәзер күбрәк лекциядан кайтып, фәнни хезмәтләр язып өйдә утырасыздыр. Кызыгы да бик сирәгрәк катнашасыздыр инде ул. Киңәшмәләр, аппарат сөйләшүләр, аппаратлар бик борчылган бит инде хәзер. Мин кая калам икән, киләчәктә минем аппаратым кая була икән. Кайбер кешеләр үч алада, кайбер кешеләр хурлау эшенә дә кереште. Минтимер Шәймиевка да Россия матбугат системасында төрле вот инде киткән, китә дип исемлектән төшеп калдыру да. Кошлыклы хәлләр бар. Ә менә сез тыныч урында уйлаганда бу безнең гызыгыга татар милләтенең, Татарстанның нәрсе хакимият алышкан вакыттагы хәлләренә фикер ташлыйсызмы, уйлап карыйсызмы?
Әлбәттә, һәрбер татар кешесе сымак, мин дә ул уйлар белән янам. Чөнки безнең төп максатыбыз ул милләт, милләтнең дәүләтчелеге, аның бүгенгесе һәм киләчәге. Шунлыктан әлбәттә, Минтимер Шәймиевнең эшчәнлегенә бәя бирер вакыт җитте. Чөнки ул шуннан да шушы постыннан китә. Монда инде әлбәттә аңа дәгъва белдерүләр дә бар, үпкәләүләр дә бар, ул кем дә булмый. Аның белән эшләгән, янәшәсендә торган кешеләр моны ныклап беләләр шулай икәнлеген. Ләкин кешегә, сәяси хезмәттәге кешегә бәя биргән вакытта аның нәрсәләр эшләмәгәнлегенә карап түгел, үзенә кадәрге кешеләр белән чагыштырганда ниләр эшләгән икәнлегенә чыгып бәя бирергә кирәк. Шулай караган вакытта без әйтә алабыз, Татарстан Шәймиев власка килгән вакытта бер мескен генә автоном республика иде. Гомум исемлектә күрсәтелә торган алфавит рәвешендә татар факторы иң түбән дәрәҗәдә иде. Аның белән санашучы юк иде. Без бүгенге көндә әйтә алабыз, татар факторы хәрәкәткә килде. Татар дөньясы бүгенге көнне бер бөтен дөньяга әйләнеп бара. Ул бит Татарстанның әлбәттә шушы суверенлек юлына басудан чыккан нәрсәләр бөтенесе дә, һәммәсе дә. Кайберәүләр заманында 90-нчы еллар турында әйтейік, толы бәйсенлік турында сөз алып бардылар. Әлбәтті, онысы ол аңдашыла, шынки, қойсы біз тілеме яны?
Мүмкін едіме, толы бәйсіз Татарстан түзіміне шушы Совет илін тарқылғаны һәм яңа Россия хәлетіндә.
Мене шушыларға ерісуінің бір мүмкіндегі бар еді. Ол да болса, мене шушы ғыркашыпыға кәдер, біз сөйләшулер алып барып, Татарстанның яңа болырға мүмкін болған союздаш договорға мұстақил рәуіште қол қойын дәғвал етірған еді. Хәм ризалаштырдық та елсіндәріні. Бұл сөйләшулер біздің 12-15 август 91-ші ел, 16-ші август күнні шушы сөйләшулерге біз қабыл еткен протоколда жазылғандарға Шаймиев білен елсін нұқта қойырға тиішлер еді. 19 күнде қашыпы башланды. Һәм мен дә әйтәм, менә безгә 3 көн җитмәне. Әгәр дә шушы 3 көндә, әйтик, бер атна булсын инде ул. Шушы вакыт эчендә КШП булмыйча союздаш договорга кул куюлар башланган булса, Татарстан шулай ук кул куеп өлгерә ала иде, һәм аннан соң таркалса да башка союздаш республикалар шикелле менә мустагыл дәүләт рәвешендә калу мөмкинлеге бар иде.
3-4 айдан ассистерсенең тарқалды, һәм үзләре теләп ме, теләми ме, Кыргызстан,
Казахстан. Аларны чыгарып аттылар.
Үзләре дә көтмәгән җирдән дәүләт булып киттеләр.
Аларны заманында кешеләп керттеләр. Кешеләп, аларның чөнки Кыргыз Республикасы юк, ул автоном өлкә генә булып төзелде. РСФСР составындагы автоном республика булды. Казахстаны да шулай. Алар 36-нчы елгы конституциядә үзләрен союздаш республика дип күрү турында уйламыйлар да инде. Сталин керткәндә куйган. Бұлар ислері кетіп қарап тұрамыз союздаш республика. Әбіз татарлар 22-ші елда, 36-ші елда дағвалап берген мен әшуші құқықтыны Татарстанға бермәділер. Әміне, мұнда енді шыннан да тілем, тегі уақытын өзілері тілем әсәлерді күшіліп дегендей союздаш республика еттілер аларыны. Әбігін фактик яқтан Мен ашылсы сырттар қалған уақытталарын шаларып аттылар. Олар тілемеселер дойырым дәулетке, мұстакил дәулетке өлділер. Татарстанға мен әмін өйткенім шәйінді, мен ашылсы 3-4 күн жетмей қалды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан җитәкчелеге алышкандагы нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре доктор Индус Таһиров катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дәүләтчелекне ныгыту, Татарстанны яңа шартларда дәүләтчелек, татар дәүләте нигезе була торган премлек итүдә мөмкин булганнар барсы да эшләндеме?
Менә монда без әз генә геополитик ситуацияны искә төшерергә тиешбез. Әгәр дә без сыр сакланып, союздаш республика кыяфәтенә керә алган булсак, аннан соң сыр таркалса да, РСФСРдан без беркая да китә алмыйбыз. Аның эчендә без аның белән нинди рәвештәге мөнәсәбәтләр һәр вакыт булырга тиеш. Шуның өчен без алдан ук декларациябызда, аннан сөйләшүләр вакытында ни генә булса да, без Россия белән договорлы рәвештә яшәргә тиеш. Менә шуны алга сырдык һәм без бүген әйтә алабыз. Менә әлбәттә зур чигенүләр белән, югалтулар белән булса да, без бүгенге көнне Россиянең бердән-бер менә шушындай договорлы махсус статуслы республикасы булып калдык.
Татар халкы язмышында, аның тормышында үзгәрешләрне сез күз алдында тоттыгыз, үзегез катнашып йөрисез, катнаштыгыз, башлап йөрүшәрен берсе булдыгыз. Ә татар халкы тормышында нинди үзгәреш булды? Моны әйтәбез Шәймиев, бу килеп чыга халык тарихында булган зур бер эпоха. Алай йомгакларны соңрак бәлки ясарлар, кызганычка каршы әле саллыгын әйтеп, кыска гына әйтеп, йомгак игълан иткән кеше күренми әле. Күрәсең, президентның да тыйнаклыгымы, башка кешеләрнең юклыгымы белмим инде. Ә татар халкы үсеше, Татарстанның инде күренде үзгәрешләре, мең еллык Казанына үткәрүләре, химияның үзгәрүләре, шулай нефть табулар, авыл хуҗалыгында үзгәрешләр, төзелеш, тузган тараклар, булдалар турында бәхәссез әйберләр бар. Ә татар халкы, кайберәүләр әйтә бит, татар халкы шушы вакытта гына ысқа тәгәрәде дип әйтеп, anonim söz bilen, isim bilen yazıp koyarlar bir tane.
Yani 90'lı yıllarga kadar deklarasiya kabul etkençeye kadar, referendum ötkerüge kadar Tatar halkı gümümen tizlenip yaşatılan halk. Bugün o ayak üre bastı, anın gururluğu uyandı, Tatar uyandı, Tatar dünyası uyandı. Kaydağına barma neşik ne bulmasın, Tatar üsüşün işli. Üsüşün işli, yaşayu şartların yakşırta. Elbette bunda Rusya'daki tiskeri haller Tatar dünyasına da kire. Baralar, ol korkunç tutura bizge de. Hiç kişilik, narkomani, alır bar, baralar. Lakin ondan bugünkü günde bir kayda kitip bulmayı. Tatar dünyasın mene şuşulardan arındırıl kirek bizge bugünkü günde. Enigizde Tatar ayakka bastı bugünkü günde. Ol gurur kalır bugün. Şunluktan anın kileşeği mene nişikkine bulmasın. Nişikkine bulmasın. Ol devletli, müstakil devletli olacak kalır.
Şartlar da uzgerdi mene bu vakitte. Mütuantilerini yürenu, milli medeniyetini üstürü için globalizasyon hem devlet siyaseti diskere tesir etken şaklar da var. Bana şu şartlarda nese ulaşasın. Bana hazır ilki gibi tuğul bit. Uğuz, tuğandiliğiz ne deyip uğutla bir şey yok. Mağrif sistemasına da basımlar, uzgarışlar var. Halkın uzi de bağların bir birge mektepke, yaki kitap geçit Tatarşı okurga, radyo televizyonu korga tınarga aşağı var mı?
Sulay, dürüst.
Mine şu şartlarda kim gayipli, kim götüyenlergası, mine bu iş niçik, mine öyle anısında bir yet atarsan, yanımız tekstilerine ilip koyarga mümkün, hem onda yumtuluşlar da var.
Mine revolüciyaya kadar sulay yok, devlet tarafından tiligizini ilanigiz, bizim işe okuğuz diyen kişi bulmagan. Lakin Tatar yanarışı varlıkka geldi. Tatar bizinin mağarif sistemasını buldura aldı. Tilin saklap kala aldı. Mine benim alda kitap mine. Novoy Tichene Musulmanskı Şkola deyip atala. 1910 yıl. Mine mında Rus kişileri mine şuşu Tatar mağarifetinin nere uçtu hem neşik varlıkka kelgenligin, neşik ayakka baskanlığın bütün doluluğu bilen yazılar. Rus kişileri bunlar. Rus kişileri. Sonraktan bugünkü gün içinde bizge hiç şiksiz bine şuşa yolga basırga gerek. Üzibiz, üzibizini saklamasak bizini bir kimde saklamayın. Şanıp tırıga kim gelir? Bine devlet bire yok. Sovet şirinde elbette andı günü güler oldu. Devletke şanıp yaşayalım. Lakin olur istigül ol. Yaramıyor. Devletke şanıp buna yaşayalım. Tatar milleti üzü turunda üzü koyurtırga deyiş. Gayle. Bine gayle. Til sakladı biz. Biz bugünkü günde şehir gailelerinde, Tatar gailelerinde neyse kulemiz. Uramga yaktı dünyaya çıkan vakitte onlar üç dillerinden mahrum olup çıkanlar bugünkü günde. Evet, bizim buruş gaile, balaga, tuğan tilin sindirip çıkarak atıyor. Sindirip, nakatıp çıkarak atıyor. Şu vakitte o kaydadır Rusya okuyma, İngilizce okuyma, bari bir Tatar olup kala hem üzünün dilini yakışı bile hem yüreni mümkünlüklerini kaldıra üzüne. Sonluktan indi elbette birinci olunda elbette böyle. İkincisi, mine bu standartlar turunda. Kreşe gerek. Kreş mi işi, mine bu kreş barak hazi şaktığına Tatarstan tiresine başka respublikalarda toplana başladılar. Mine bu oku standartlarından milli komponentini alıp taşlığa karşı kreş. Mine bizi biz kreş o. Tatar özü kreşsin. Özü kreşse ol elbette mine şuşu hükümetini özünün şuşu zakonundan baştırtığa mecbur itala. Mine akırga kadar zikirge gerek. Zamanında hani, devlet sabitinin binasında Rusya Mağarif Ministerliğinin şuşağırga bağışlanan oturuşu bulup etti. Şunda çıkış yasağın vakitte Şuluk Şeymeyif etti. Kim gelir bizim tilimiz bik akırın biter sımak kürüneri. Lakin biz marga yol koymayacak biz konstitusiya sınırına kadar varıp yetişecek biz hem bu işin otuşluğu kendine hiç kine de şeklenmeyi biz etti. Şunun için elbette hiç de toktarga yaramıyım da kreş.
Siz Azatlık Radyosu dolkunlarında Tatarstan yetekçiliği alışkandığı neticeler, yumaklar hem ümitler turunda analitik engeme dinleysiz. Onda akademik tarih fenleri doktor İndus Tahirov katnaşa engemeni Rimzil Vali alıp bara. менә әле Страсбургта халыкара мәхкәмәдә Казанда яшәүче Камалова исемле укучы баланың гаризасы буенча бердәм дәүләт имтиханын үз телендә бирү турында эш каралып ята. Әлбәттә, бу турда матбугатта, хатлар, фәнни җыелышларда күбрәк әйтергә кирәктер, чөнки Европа мәхкәмәсе саннаша, халык үзе телиме. Кем җаваплы? Кем гаепле дип әйтергә җайсыз? Кем җаваплырак менә? Дәүләт җитәкчесеме? Татарстан президентымы? Чиновниклармы? Әллә җәмәгатьчелек үзе, ата-аналармы? Бу эштә әле кем төпкәрәк җиңелергә тиеш һәм кемнең кулында моның төп коралы?
Әйткәнемчә, беренчесе халык үзе. Аның гаиләсе, аның авылы, аның җәмгыяте. Икенчесе, әлбәттә, дәүләт. Менә бүгенге көнне безнең Татарстанны җитәкләгән кешеләр, алар җаваплы. Чөнки күп урында әйтик, мәгариф министрымы, башка министрымы татар куелган икән, аны бит татар булган өчен куйганнар. Әгәр дә татар булган өчен куйганнар икән, ул үз халкы турысында махсус кайгыртучаны күрсәтергә тиеш. Махсус. Әлбәттә, менә клублар ябыла, мәктәпләр ябыла. Шушы бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә бирү мәсьәләсе барлыкка килде. Менә шушыларга әлбәттә дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шушыларны булдыру, менә шу компонентны исән калдыру өчен, аны ныгыту өчен, гомумән татарлыкны саклау, авылыбызны, үзебезнең мәктәпләребезне һәм клуб китапханаларыбызны саклау өчен әлбәттә дәүләт үзе башкарырга тиеш. Һич шиксез. Чөнки авыллар, менә без авылларда булабыз, күрәбез, авылларда шактый клублар буштыра, китапханаларда эшләүче кеше юк, мәктәпләр ябылган. Һәм балалар, алар аның саны күп түгел, моңа инде хөкүмәтнең артык гаебе юктыр бәлки, татар үзе гаепле. Болар булмас булса да, 5-6 бала булса да, аларны чит авылга укытып йөртәләр. Ул шулай ук дөрес әйбер түгел. Шунлыктан минемчә, менә бүгенге көндә шушы интернет системасыннан, компьютер технологияларыннан бик нык файдалану кирәк. Моның мөмкинлекләре зур. Хәтта милли мәгарифне дә компьютерда тизеп була дип уйлыйм мин.
Инде сәфәндә, менә сез 10 ел дәвамында бөтен дөнья татар конгрессына башкарма комитеты җитәкләдегез. Аның беренче рәисе булдыгыз. Менә хәзерге вакытта бу конгресс тагы да шәбәеп китте, аңа дәүләт ярдәме, җәмәгатьчелек, матди ресурслар бермә-бер артты кебек ул анса да җитмәдер әлбәттә. Менә шушы нисбәттән сез Татарстан президентының бу аның теләге, аның фармагамыча башлаган шмитендә. Нәрсә әйтәгер, сезнең анда рәнҗү үпкәләү юкмы? Менә без башлаганда кыен булды. Шунда ук башта ук күбрәк ярдәм итсәгез булмый дигән тәнкитегез булмадымы? Президент қандай тәкъдим кертегез, яки тәкъдим кертеп кире бурылган хәлләр булмадымы?
Мин аның белән гомумән бик еш очраштым дип әйтә алмыйм. Чөнки ул үз эшен эшләде, без үз эшебезне эшләдек. Безнең белән баштарак та артык кызыксыну булмады. Дөресен әйтергә кирәк. Безнең белән менә татар эшләре белән күбрәк читтәге җитәкчеләр кызыксына килделәр. Без аларның кайсы өлкәгә бармый, губернаторларын күреп, сөйләшеп, бергә чаралар үткәреп, татар чаралар үткәреп, аларга татар җәмгыятьчелегенә юл ачып бирдек, күпләп нитеп бирдек. Менә нинди генә өлкәгә барсак та, һәммәсенең губернаторы, президенты белән очрашып, уртак чаралар татарга багышланган үткәрә килдек. Менә ул вакытта, әлбәттә, безгә ярдәм күбрәк кирәк иде. Матди ярдәм дә, гомумән игътибар кирәк иде. Мин әйтергә тиешмен, ул вакыт игътибар җитеп бетмәде безгә. Һәм менә бүген мин дә әйтә алмыйм аларның нинди эшләнгәнен, мин әйтә алмыйм, чөнки мин конгресска йөрмим. Киткән җиргә мин тырылып, кысылып йөрүне яратмыйм гомумән. Аларга тапшырылган икән, алар эшләсеннәр. Шул гына минем теләк. Әгәр дә инде аларның эшләнгәненнән татарга, татарлыкка файда, ярдәм бар икән, мин аларга шатланам, менә шулай була керсен.
Мин Тимур Шәймиевнең милләткә мөнәсәбәте турында әз генә дәвам иткәндә, ул хәзер ялга чыкканда да Болгар һәм Зия калгаларын, төзелешләрен, яткәрләрен тергезергә алынырга булган. Бу турда не билесиз, сиз тарихчы һәм барып чыгармы бу?
Мен гомумән Мәтемир Шәрипчинең милләткә мөнәсәбәт турында шуны әйтәсем килә, ул татар. Татар булып калды ул, татарлык аңа сеңгән, ул татарның киләчәге өчен һәр вакыт эшендә, үз юнәлешендә эшен алып барды. Анда шик-шөбһә юк. Хаталар, кимчелекләр булгандыр, ансыз булмый, үпкәләүләр дә булгандыр, безнең тарафтан да булгандыр, ләкин үпкәләп, нәрсәдер иренҗеп яшәү ул егет кешесе түгел. Менә Мәтемир Шәрипович бүген инде постын ташлап китә, шушы тарихи эшкә китә, әйтик, мин моны яратам, әлбәттә, чөнки менә шушы безнең тарихи һәйкәлләребезне аякка бастыру, ул татарга хезмәт итү дигән сүз. Әйтик, болгарыбызны бөтен тулылыгы белән аны аякка бастырып, дөнья җәмәгатьчелегенә күрсәтерлек, менә безнең нинди дәүләтебез булган икән дигән дәрәҗәгә җиткерәбез икән, ул әлбәттә татар халкының бер мәртәбәлеге, әлбәттә, һичшиксез. Шуның өчен мин Мәтемир Шәрипчикка аның бу эшчәнлегендә тик уңышлар гына телим, һәм шикләнмим, ул аны булдырыр дип уйлыйм.
Бер җырчы хәтта карт бүре ташлап китә дип җырлый һәм интернетта сәхифәләрдә күренә башлады. Моны сезне танып утырганда тәсир кала. Ну, бүре ул төрки халыкларының символы инде ул башчай бит. Ташлап китә, мисал Шәймиев әле татарны, Татарстанны һәм вәкаләтләрне ничек уйлыйсыз? Дөресме бу җир?
Әгәр дә Татарстан ул менә шулай ташлап китә торган булса, Татарстаннан китер. Әйтик, табии, монда юк бит. Монда юк бит, нигә ул монда яшәми? Мәтемир Шәймиевнең ватаны шушында. Иле шушында, халкы шушында, ул аның белән кала. Ташлап китми, ташлап китми ул, халкы белән кала ул. Башка вазифалар башкара, ләкин милләткә хезмәт итә.
Һәм ахырда сезнең фикерегез бик прагматик, заманча. Инде Сингапурларга министрлыгы укырлар җибәрә торган Рөстәм Миңханов кала бит монда. Сезнең фикерегез бу кешегә татар ышана аламы, өметләнә аламы?
Әлбәттә, ышана. Һәм шуңарга да тиеш, ул кешеләп күрсәтте бит нәрсәләр булдыра ала икәнлеген. Ул халыкара мәйданга инде чыкты. Бәлки, кайберәүләр күрмидер. Ул инде инглиз телендә өйрәнеп, рәхәтләнеп сөйләшеп, менә шушы Татарстанның чит илләр белән, Татарстанга кызыклы булган илләр белән мөнәсәбәтләр урнаштырып яши торган кеше.
Сәясәтче түгел дигән кешеләр дә бар.
Ә бу нәрсә, бу сәясәт түгелме? Моннан да зур сәясәт буламы соң? Халык республиканы халыкара мәйданда ныгыту, аны шушы рәвештә таныту, ул сәясәтнең дә сәясәт, әлбәттә. Әгәр дә сәясәтне кайдадыр чыгышлар ясау, кем беләндер мөнәсәбәткә кереп, нәрсәгәдер фикер белдерүгә генә калдырып калсаң, ул дөрес булмас иде. Ул практик, ул практик. Әгәр дә нинди дә булса идеологлар, идеологлар кирәк, әлбәттә. Мин шикләнмим, ул үз тирәсенә безнең халкыбыз арасыннан талантлы идеологларымды алыр. Алыр, чөнки
бик тобы булмый бит әле андый нәселдәге кешеләр нәмә безнең халык җыр кибиюгә булдыра, яки анда бераз сәүдә итәргә булдыра, яки тирән итеп җир казырга, сыер саварга, трактор йөртергә булдыра. Идеологларыбыз чамалы.
Алар һәммә җирдә дә чамалы, ләкин алар бар. Әгәр дә алар бар икән, аларны тауып Миңниханов үз тирәсенә тупларга тиеш. Чөнки менә безнең, әлбәттә, без Миңнихановны һич шикләнмибез, ул Шәймиев башланган эшләрен дәвам итә. Ләкин монда аның үзенең менә дәвамчы гына түгел, менә бу Миңнихановныкы, менә бу яңалык, менә экономикабыз нанотехнологияларга киләнде. Менә хәзер без экономикабыз акыл потенциалына нигезләнеп эш итә башлады. Менә шушы әйберләр булган вакытта Татарстан ныгый. Аның авылларына да игътибар арта башлый. Ә безнең авылга игътибар ул махсус рәвештә булырга тиеш. Миңниханов ул авыл кешесе, авылда үскән, андагы проблемаларны яхшы белә. Шуның өчен милләтне авылда саклап калу иң беренче урында, авылны саклау, аның җир моңы да шунда, аның гореф-гадәтләре дә шунда, барсы да шунда. Шуның өчен мин шикләнмим, Миңниханов моны шулай ук яхшы аңлый, һәм аның тирәсендәге идеологлар менә шушы эшләрне ни рәвештә эшләргә тиеш икәнлеген билгеләргә тиешләр. Мин шулай булыр дип уйлыйм.
Сез Азатлык радиосының якшәмбе аналитик тапшыруында академик тарих фәннәре докторы Индус Тахиров белән әңгәмә тыңладыгыз, аны Ремзил Вәли алып барды.